2002 yılda Татарстан үзенең ИРШ-ндә яңа телевидение каналын ашканда, милли җәмәгатьчелек ул татар телен үстерергә ярдәм итәр, читтәге милләттәшләрне берләштерер дигән өметләр баглаган иде. Хәзер 8 ел узгач, канал вәкилләре бу максатка ирештек дип саныйм. Татарстан яңа гасыр каналының читтәге татарларны җәлеп итү тырышлыклары һәм яңа татарча тапшырулар турында безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова каналның пиар бүлеге башлыгы Раил Өметбаев сөйләде.
Безнең иң зур яңалыгыбыз бүгенге көндә, бигрәк тә бу инде социаль челтәрне куллана торган татарлар өчен һәм интернетны актив куллана торган безнең милләттәшләребез өчен бик тә актуаль яңалыгыбыз. Безнең YouTube порталында үзебезнең рәсми каналыбыз ачылды күптән түгел. Без әлеге каналда безнең эфирга инде чыккан иң популяр халык тарафыннан иң яратып карала торган татар тапшыруларын урнаштырабыз. Әлеге тапшырулар арасында Кара каршы, татарлар, халкым минем, күчтәнәш, мәдәният дөньясында һәм урыс телендә чыгып килүче секреты татарской кухни тапшыруы, чөнки ул шулай ук шактый зур кызыксыну уята. Эфирга чыккан программаларны, менә гыйнварда чыккан тапшыруларны сез теләсә кайсы вакытта интернетка кереп, YouTube-та карый аласыз. Моның өчен YouTube порталына керәсез дә, эзләүгә бастырырга кирәк, ләкин эзләүгә басканчы TNVTube дигән сүзне җыярга кирәк. TNVTUBE. Бу иң зур яңалык. Икенчесе Facebook дигән социаль челтәрдә безнең битебез ачылды. Әлеге битне ошатучылар YouTube-та эленеп барган безнең тапшырулар белән шунда ук хәбәрдар булачак. Чөнки әгәр дә битне үзегезнең яраткан битләр арасына кертәсез икән, әгәр дә сезнең Facebook кулланучысы булган очракта, әлбәттә, YouTube-та безнең эленгән программаларны сез шунда ук карый алачаксыз һәм аларга сылтаманы ала алачаксыз. Менә бу иң зур яңалыгыбыз. Бу инде бигрәк тә безнең Америкада, Австралиядә яшәүче татарлар үтенече белән эшләнә торган әйбер, чөнки вакыт аермасын исәпкә алганда, алар интернеттан безнең каналны бик үк җайсыз вакытта гына карый ала, ЕРШ-ны ашалар безнең тапшыруларны карый алмыйлар, чөнки ЕРШ-ны бары тик Евразияны гына каплый, Америка белән Австралиягә безнең сигнал барып җитми.
Өлкәнрәк буын татарлар өчен нинди дә булса яңа тапшырулар, яңа шәлкемнәр әзерләнмиме якын арада?
Безнең февраль аенда Казанның пирамида концертлар залында яңа концерт серияләре төшерелә башлый. Аларның исеме «Жимға кишендә» дип аталачак. Һәм әлеге концертны төшереп, без анарысын «Жимға сайын», «Жимға кишендә» күрсәтергә ниятлибез әлеге концертларны безнең эфирдә. Бу инде татар җырын, татарча җырларны, биюләрне яратучы тамашачылар өчен. Белүгезчә, федераль каналларда әлеге формат бик популяр. Мәсәлән, Россия каналында «Жимға кишендә» дигән бара, концертларында Басков алып бара, әйме? Бездә исә үзебезнең алып баручылар, үзебезнең җырчылар, үзебезчә милличә шундый яңа тапшыруларга ниятлибез.
Үткән елда мәле төмәндә ачылды хәбәрчеләр пункты. Менә Башкортстанда да күрсәтелә башладыгыз. Башкортстанда да кор пункт ачу ниятләрегез юкмы соң?
Әйе, ул ният иң зур ниятләребезнең берсе. Алла теләсә, 2011 елда әлеге ниятне тормышка ашырырга исәбебез бар. Хәлләр ничек барыр, ансын инде вакыт күрсәтер. Ләкин бу безнең көн кадагында торган иң актуаль мәсьәләләрнең берсе. Ягъни Уфада безнең һичшиксез хәбәрчеләр пункты булырга тиеш.
Төбәкләргә чыгасыз, җырлый гале тапшыруына даимы читтәге татарларны чакырасыз. Гомумән, менә бу соңгы елларда алып барылган сәясәт үзенең нәтиҗәсен бирәме? Сезне күбрәк тыңлый башладылармы? Ничек? Кешеләрдән реакция киләме? Сезгә хатлар күп килә дип беләм.
Хатлар күп килә.
Интернеттан күп язалардыр.
Гади хатлар да күп килә, интернеттан да күп язалар. Актив төбәкләр безнең һәрвакыттагы шәйенде Башкортстан, Мәскәү бик актив безнең белән аралаша. Аннары соң менә Урал, Сибирь яклары. Алар безне бик яхшы карыйлар һәм безгә язалар. Алар белән ике яклы элемтәбез бик көчле. Төбәкләр белән күбрәк эш итә башлагач, безнең Россия буенча рейтингыбыз да артты. Хәзер безне Gallup Media мәгълүматлары буенча Россия буенча безне даими караучы тамашачыларның саны 5 миллион. Без инде беләбез, узган еллардагы халык санын алу буенча Россиядә татарның саны 5 миллион ярым. Әлбәттә инде әлеге тамашачыларның күпчелеге татарлар. Шушы 5 миллион безне карый торган кешенең күпчелеге татар дип уйларга кирәк. Димәк, бу нәрсә дигән сүз, без якынча бәлки 80% милләттәшләребезне Россиядә яшәүче татарларны кулачлап чылгап алганбыз. Бу бик зур казаныш, чөнки 2002 елда компания ачылган вакытта компания алдында куелган төп максат татарларны берләштерү дигән максат иде. Һәм менә без инде 8 ел эшлибез, без әлеге максатка ирешкәнбез дигән сүз. Безне татар милләте белә, татар милләте өчен без Татарстан белән, татарлар белән, татар дөньясы белән, татар мәдәнияте белән төп күпер.
Татарстан яңа гасыр каналы ул бит инде Татарстанның бердән бер шундый үзенең каналы. Элек елларда бик күп тәнкыйть яңгырый, татарча әз дип. Хәзер гомумән гомумен тапшыруулардын нече сагаты татарча бара?
Бизге биринги лицензия боюнча биз 50-50 деген низбетни сакларга тиешбиз. Эфир убакытынын 50% татар тилинде болорго тиеш, 50% рус тилинде болорго тиеш. Лекин шуну айтырга керек, биз өзүбүз жетиштире турган тапшыруулардын мыгайын 90% татарча тапшыруулар. Рус тилинде биздин канал ашыга турган тапшыруулардын көпчүлүгүн биз сатып алабыз, яисе заказ боюнча иштетебиз. Айтек мисалан, шулук секреты татарской кухни, видеоспорт, автомобиль, мужское дело, кебек тапшыруларны біз өзіміз ішлемейбіз, олар заказ бойынша ішлені, хэм біздің каналда орнаштырыла. Рус тілінде, біздің каналда, мінер санап кетсек, хабарлар шыға рус тілінде, 7 дней программасы, балалар үшін хачу мультфильм программасы, хэм ойға бір тапқыр родная земля программасы, ол да болса туған жерінің русша варианты. Мұғайын қолған тапшыруларны біз бары тек татар тілінде ғана ясыйбыз. Хэм сан яғына келгенде, мен қазір санап қарайым, 30-лап тапшыруыбыз бар біздің татар тілінде, һәр дайым шыға тұрған. Әлі бұл бүтін тапшыруларда түгіл, шынки бірнеше татарша татар тілінде шынадырған тапшыруыны біз шулай ұқсатып алабыз, ей салар заказ бойынша біздің каналда орнаштырыла айтик. Мәселен, музыкал паймак, хит парады, шундай тапшырулардан берсе инде.
Башқұртстанда яңа ғана көрсәтілә башлады, аннан реакциялар келеме кешеләрдән, тәкъдимнәр?
Бер 3 көн көнлек шундай эчтәлекле хат килгән иде бүтәнсен интернетта инде әлбәттә. Нишләп дисез, сезнең хаватыр шәһәрендә Уфа шәһәре юк, Уфаны кертегез әле җишен. Чөнки хәзер Уфада сезнең бик яхшы карый башладылар. Атнасын сайын диярлек хатлар килә, чөнки халык безне анда иркенләп карый башлады. Білеуіз шанда біздің тапшырулар тәртібі де бастырыла, атма деген газетада біздің программынан да алырға мүмкін. 2 сағат айырма болуына қарамастан, ондан қайтауыз бек күшлі. Шынки Аллаға шүкір, хазіранда біз кабелі шілтерлерде де бар, біздің канал бар, оны қарарға мүмкін, бірнінде кестелерсіз, бірнінде проблемасыз. Ондан қайтауыз күшлі.
Татарстан яңа ғасыр каналының яңа татарша тапшырулары турында Бекет Имировага каналының пиар бөлігі башлығы Раил Үмітбаев сөйлеп